Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. Il coran saluton al ciui ge auscultanto e della elsendo e de Radio Vaticana en esperanto. Se mal tranquilligio cae timo e forigas la giuon della vivo, Dio dona se speron. Dum la hodiau angeluso, Papo Francisco sinturnis alla Evangelia parabolo pri nupto in Cana. Chiam Maria rimarchis che c'è la nupto festo mancas vino, Jesuo intervenis, cae fine, la trincagio estas tiel la bunda cae bongusta che la maestro della festeno demandas alla ezzo chial li conservis gin gis la fino. Dio ne estas avara. Dio, chiam li donas, donas multe. Li ne donas pezzon, li donas multe, diris la papo, cae avertis che sam kiel en la nupto en Galileo, ancao en la festeno de nia vivo, ni povas rimarchi che la vino mancas, mancas forto. Tio ocasas, ciam la maltranquilligioi, ciui afflictas nin, la timoi, ciui attacas nin, au la disrompai fortoi del malbono, forigas la giuon de la vivo, la ebrion de gioio, cae la guston de espero. Sed la signoro donas abundege, cia li volas festi con ni, feston ciu ne havos finon. C'è la fino, la papo petis la virgulinon, virino della nova vino, che in citiu jubilea iaro si helpu remalcovri la gioion della rencontigio con Jesuo. La papo memoris pri la batalhalto en Gazao, ciu comencigas hodiau, cai esprimis dankon al ciui intertractantoi. Li esprimis esperon che ciui ostagioi revenu heimen, cai che helpo baldau alvenos al Gazao. Ancao li definis kiel geston de granda espero la liberigon de la maliberuloi en Cubo. La papo al fondaggio della Svisa Guardio via subteno esta tre valora. Papo Francisco la decocan de januaro audienze acceptis la representantoin de la instituzio, kiu dum dudekvin jaroi subtenas la membroin de la Svisa Guardio kai ilia in familioin. La fondaggio precipe contribuas all'educado de geinfanoi, provisas rimedoin por garantii, plibonigi, cae gisdatigi la profesiezon cae la metodoin de laboro, equipagioin cae infrastrukturoin, same helpas al tiui ciui post la servo en Vaticano revenas al sia lando. In sia parolado, la papo enfasis gravezzon della fondaggio, porché la guardiano e povu plenumi sian valoran servon lau la plei efica maniero cae por la bono de ciui, cae substrecis che la cun laboro cun papa svisa guardio estas modela, ciar gi montras che neniu realezzo povas progressi sola. Ni ciui devas helpi cae subteni unu la alian, cae tio validas por vi, por unuopa comunumo, sed ancao por la tuta ecclesio. Helpi la papan svisan guardion signifa subteni la posteulon de Petro en lia servo por universala ecclesio. Tion clarigis la papo, cae dancante la guardiano in pro ilia fidela servo, recomendis che la laboro della fondaggio ciam estu inspirita de spirito, de fido cae caritato. Ni ciui malacceptu la logicon de perforto, ni con laboru por la comuna bono. Papo Francisco la 16 de januaro in biblioteca salono dell'Apostola Palazzo in Vaticano rencontis membroin della interreligia delegazio veninta el Albanio cae guidata de Dede Edmond Brahimai, estro della Bektashai musulmanoi. En citiui malfacilei tempoi, ni ciui estas vocita e malaccepti la logicon de perforto cae malpazzo, por alpreni tiun de rencontigio, amichezzo cae cun laboro en serciado della comuna bono. Ciu foie ciam religiae gvidantoi convenas en spirito de reciproca respecto, cae engagigas por la culturo de rencontigio pere de dialogo, reciprocae compreno cae cunlaboro, nia espero por pli bona cae justa mondo estas renovigita cae confirmita, diris la Papo. Li ancau rememoris la amicizia in rilato in inter la cattolica ecclesio en Albanio cae la Bektasha comunumo. La espero de la Papo estas che tiui ligoi ci ampli fortigios por servi fratezon cae pazan convivadon inter la popoloi. Niai religiai credoi, li aldonis, helpas nin pli clare al preni tiuin basen valoroin, ciui estas comune homai, permesante alla tuta aro el diversai vocioi formi noblan cae harmonian canton. Antau presento della musicalo Bernadette de Lourdo, por speciala pubblico. La spettacolo dedicita alla Sanctulino de Lourdo, la dequaran de januaro, estis proponita al speciala pubblico. Nome, Fatima Lucarini, respondezzulino pri la productado della musicalo en Italio, esprimis alla cardinalo Konrad Krajewski, al mos donanto dell'ia sanctezzo, la desiron offerti la spettaclon al mal ricciuloi de Romo. Li tre gioie acceptis la proponon con rimarco che estas tre bele pensi che la spettaclo estos donazita en antau presento al mal ricciuloi, char ancau en la Evangelio la mal ricciuloi havas prioritaton. Seque 1600 personoi povis specti la musicalon ce auditorium en via della conciliazione. Post la spettado, la fratulinoi della caritato de patrino Teresa de Calcato offertis sacoin cun vespermangio. La musicalo Bernadette de Lourdo estas historia racconto pri la decvar agia knabino Bernadette al quiu aperis la virgulino Maria en 1815. La ideo por citiu musicalo nascigis en 2010, chiam la productantoi Roberto Ciurleo ca Eleonor de Garland visitis Lourdon. La premiero casis en 2019 en la Lourda Sancteio cun granda successo. Poste, gi estis presentite en Panamo dum la Monda Junulara Tago. La musicalon, cadre della cultura e programma ligita alla jubileo, oni povos specti en Romo gis la decvina de februaro. Finigis nia il sendo, salutas vin Edvige Ackerman, Paolo Modeisorini, cae la rispondenza redactoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Christo.